Som noen av dere har fått med dere, jeg sendte ut en informasjonsmail i går når det gjaldt kveldens bibeltime. Tanken var å ta for seg det lutherske sola. Sola scriptura, sola fide, sola Christus, altså skriften alene, troen alene og Kristus alene. Så har jeg etter hvert mer og mer kommet til at jeg tror vi skal bruke de tre bibeltimene nå, som er igjen nå før jul, på disse tre. Og vi bruker da også inndelingen som ligger i disse tre slagordene, om vi kan kalle det for det, som inndeling for bibeltimene. Så det betyr at vi i kveld konsentrerer oss om sola scriptura, skriften alene, det som også kalles for reformasjonens formalprinsipp. Så det er altså kveldens bibeltime, og med dette så ønsker jeg å gjøre det slik at vi prøver å samle oss om og få satt i relief noe av det som var særlig kjennetegnende for og grunnleggende ved reformasjonsverket og reformasjonens tro, som vi har tatt imot med takk. Men la oss be sammen før vi nå begynner. Kjære du vår Herre, du vår Gud og Far, vi takker og lover deg for all din nåde imot oss. Din nåde som er langt større enn vi forstår og kan utgrunne. Takk, Hellige Herre, at du ga din egen sønn i vårt sted og for vår skyld, for at vi skulle få være dine barn, få eie syndenes forlatelse og høre hjemme i din menighet her på jorden. Nå ber vi, Herre, kom du, vær hos oss. Vær hos oss i kveld med din hellige ånd. Og la oss få ha det lys som vi trenger for å forstå dine ord sant og rett. Amen. Når vi taler om skriften alene, som reformasjonens såkalte formalprinsipp, altså det som gir oss grunnlaget for det som kristen tro, liv og bekjennelse, så står formalprinsippet der ved siden av det som kalles for reformasjonens materialprinsipp. Og med det tenkes det på det som troens innhold, nemlig Jesus og det frelsesverk som han har fullbyrdet, altså det som gitt oss i det siste av disse tre sola, sola Christus. Men materialprinsippet og formalprinsippet, de hører også uløselig sammen. De kan ikke skilles fra hverandre, noe vi også vil se når vi taler om det vi skal gjøre nå i kveld, om skriften alene. Konkordieformelen, som er den siste av de lutherske bekjennelseskriftene, som tjente til å bilegge de stridighetene som oppsto innenfor lutherdommen etter at Martin Luther døde i 1546. Denne konkordieformelen innledes med følgende ord: Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i det gamle og det nye testamentet, slik det står skrevet: «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti.» Og Paulus sier: «Om en engel fra himmelen skulle komme og forkynne noe annet, så være han forbannet.» Her hører vi Konkordieformelen viser til skriften selv, og gjør det meget karakteristisk med både å sitere et ord fra det gamle testamentet og fra det nye testamentet. Og med dette så ser vi noe som er meget karakteristisk for hele reformasjonen og for alle reformatorene. Det gamle testamentet var regnet som hellig skrift, like meget som det nye testamentet var, og derfor ser vi også at det gamle testamentet siteres som bindende og autoritativ hellig skrift ved en rekke anledninger i blant annet bekjennelseskriftene, men også i reformatorenes øvrige skrifter. Dette er uhyre viktig å være oppmerksom på. Når skriften alene på denne måten understrekes som troens eneste kilde, eneste norm, og som altså den dommer som enhver annen lære og tanke skal bedømmes efter, det er altså den absolutte norm for tro og liv, så er dette noe som ble holdt frem i meget klar motsetning til den katolske kirkes autoritet. For det som vi ser innenfor den katolske kirke, og som ble fremholdt om igjen og om igjen overfor Luther, det var at den viste til tradisjonen, og til at kirken var den som forvaltet tradisjonen, og derfor i realiteten sto kirken som den egentlige fortolker av skriften og tradisjonen, og det var kirken som derfor var den egentlige autoritet. Dette er noe som Martin Luther stadig ble møtt med. Når han pekte på evangeliet om rettferdiggjørelse av tro for Jesu skyld alene, da ble han møtt med ordene imot seg: «Kirken sier, kirken sier.» Og det ble vist til hva pavene sa, det ble vist til hva kirkemøtene sa, det ble vist til hva tradisjonen sa. Og Luther innrømmer ved flere anledninger at det var få ting som ofte kunne volde ham større anfektelse enn dette at han stadig ble møtt med denne veldige makt fra kirken. Hvem var han, ene liten mann, som sto der overfor århundreders kirkelig tradisjon, for de tusener av teologiske autoriteter, biskoper og paver, og så står han der alene? Dette voldte ham stadig anfektelse, og det eneste som løste ham av anfektelsen, det var når han dukket ned i skriften og på ny fikk se at skriften stadfestet det som han forkynte. Det han forkynte var intet annet enn det som sto skrevet. Og så kan Luther, når han kommer ut av slike anfektelser, si med den største frimodighet: «Hva bryr jeg meg om? Hvor mange de er, eller hvor store de er, alle de som tar feil? Sannheten er dog meget større enn dem alle.» Og slik kan han stå der ganske alene, fordi han vet at han har skriften på sin side. Det er skriften han forkynner. Men poenget er da altså at dette slagordet, skriften alene, det er et kirkekritisk prinsipp. For med dette så blir vi stående overfor to forhold som er noe av et hovedtema oppover gjennom hele kirkens historie. Du har kirken på den ene side og skriften på den annen. Alle fornyelsestider i kirkens historie, de er kjennetegnet av at kirken bøyer seg for skriften. Kirken lar seg kritisere, bedømme og dømme av skriften. Alle forfallstider motsatt i kirkens historie består av at det er skriften som må bøye seg for kirken og kirkens autoritet. På denne måten går det meget godt an å lese kirkens historie, og det kaster et eget lys over ulike forhold i kirkens historie. Men dette at tradisjonen tilskrives så høy autoritet i den katolske kirke, det er noe som også er dogmatisert. Det var ikke noe som bare Luther ble møtt av i polemikken i sin samtid, men det er noe som formaliseres som dogme etter at Luther er død. I 1548, altså 2 år etter Luthers død, så trommes det såkalte Tridentinerkonsilet sammen. Og de tar opp og gjennomgår alle saker, teologiske spørsmål av betydning som reformasjonen har reist. Og Tridentinerkonsilet blir en voldsomt og direkte oppgjør med den lutherske reformasjon. Og en av de sakene som jo da selvfølgelig tas opp under konsilet, det er forholdet mellom skrift og tradisjon. Og det som da vedtas er følgende: skrift og tradisjon skal mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Det er altså slik at tradisjonen tilskrives samme autoritet som den hellige skrift. Senere, på 60-tallet i forrige århundrede, får vi det annet Vatikankonsil, som er samlet fra 1962 til 65. Og her stadfestes dette katolske dogme uttrykkelig. Det sies i dekretet om tradisjonen følgende: kirkens skjønn om det åpenbarte henter ikke sin sikkerhet fra skriften alene. Derfor skal både skrift og tradisjon mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Luther selv møtte dette veldig direkte, for allerede når Luther skal forsvare seg mot trusselen om bannlysning i 1520, så har en ledende katolsk teolog, Johan Eck, skrevet et skrift der han tar tak i en rekke av Luthers skrifter og det Luther har skrevet, og går i rette med Martin Luther, til dels meget skarpt. Og Johan Eck skriver blant annet når det gjelder dette som har med tradisjonen å gjøre: så stor er kirkens autoritet at også skriften må vike for den. Og det som da anvendes som begrunnelse for dette, det er at det er kirken som har erstattet sabbaten med søndag. Det er helt utenfor bildet hos Johannes Eck at faktisk dette er noe som faktisk er grunnlag for i Det nye testamentet. Altså ikke i tradisjonen som kommer etter nytestamentlig tid, men i Det nye testamentet selv. Og slik svarer da også Luther i forhold til dette. Han viser til at dette slett ikke er noe som kirken har funnet på. Dette er noe som vi har fra Herrens apostler, og som står skrevet i Det nye testamentet, og derfor bøyer vi oss for dette. Og Luther svarer i den anledning følgende: Kirken er skriftens datter, ikke dens mor. Mens i katolsk tradisjon så vil du høre stikk motsatt tenkning. Noen av dere har antagelig lest denne ordvekslingen som har vært i avisen Dagen, der for et par uker tilbake en kateket i St. Pauls kirke her i Bergen taler om nettopp dette spørsmålet og sier følgende: Skrift og tradisjon er ikke to likestilte autoriteter. Ragnhild Odland Høen, som hun heter, skriver videre: Kirken har dypest sett bare én autoritet, nemlig tradisjonen. Og den hellige skrift er bare det høyeste uttrykk for tradisjonen. Så skriften bedømmes altså bare som en del av tradisjonen, mens det er tradisjonen selv som står der som det som overleveres gjennom kirkens historie. Denne tradisjonen, den er det paven som forvalter. Det er han som så å si legemliggjør den kirkelige tradisjonen. Og derfor er det også etter hvert blitt dogmefestet i den katolske kirke at paven, når han taler ex cathedra, som det heter, så er han ufeilbarlig i sine læreavgjørelser. Dette ble vedtatt på det første Vatikankonsil, som ble holdt i 1870 i Vatikanet. Vi forstår av det vi her ganske kort har beskrevet, hvorledes i katolsk tradisjon eller tenkning er slik at tradisjonen i realiteten blir en autoritet som står over skriften, og som skriften kan korrigeres av. Med dette i minne, så tror jeg det kan være godt for oss å dykke ned i Det nye testamentet og se på hva Det nye testamentet selv har å si om disse ting. For det første skal vi være oppmerksom på at det er Jesus selv og hans apostler som forholder seg til og bruker skriften som eneste og absolutte autoritet. Jesus lærer sine disipler å bruke Det gamle testamentet som hellig skrift og som overordnet autoritet i alle spørsmål. Det viktigste prinsipielle utsagn om dette har vi i Matteusevangeliets femte kapittel, der i bergprekenen, der Jesus sier følgende. Vi leser fra vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse mine minste bud og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. Og i tråd med dette hører vi hvorledes Jesus stadig siterer til og viser til Det gamle testamentets hellige skrift som absolutt og overordnet autoritet. Og dette lærer han sine disipler også, noe vi har vært inne på ved mer enn en anledning her. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at vi i Det nye testamentet også finner klart beskrevet en tilsvarende tradisjonstenkning som den en finner innenfor den romersk-katolske kirke. Og da kunne vi gå til Matteusevangeliets 15. kapittel, som er et viktig avsnitt i denne sammenheng. Vi leser fra vers 1. Da kom fariseerne og de skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter disiplene dine de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.» Det som kan være viktig å være oppmerksom på i denne sammenheng, er at det ordet som her er oversatt med forskrifter, i den gamle bibeloversettelsen stod det vedtekter, det er et ord som bokstavelig betyr tradisjoner. Hvorfor bryter disiplene dine de gamles tradisjoner? Men han svarte dem og sa: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne tradisjoner?» Og så fortsetter, vi kan ikke lese hele avsnittet, men vi hopper ned til vers 7-9 og hører følgende. «Hyklere», sier Jesus videre til dem, «rett profeterte Jesaja om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. For de dyrker meg forgjeves i det de kommer med lærdommer som er menneskebud.» Her er det altså tale om at Jesus kaller disse tradisjoner, de gamles tradisjoner, han kaller det for intet annet enn menneskebud. Og det som jo er tilfellet, er at den rabbinske teologi som Jesus hadde med å gjøre, og som han bryter med, den hadde en tradisjonstenkning som var nøyaktig lik, i hovedsak, det som man møter i romersk-katolsk teologi. Rabbinerne lærte jo at den muntlige tradisjon, den som ikke var skrevet ned, den var også guddommelig åpenbaring på lik linje med det som var skrevet i de hellige skrifter. Og så kommer, og denne muntlige tradisjon, den vokser seg jo gradvis større og større, inntil den blir umulig å bevare i minnet, og den skrives da ned på 200-tallet etter Kristus, i den skriftsamlingen som kalles for Mishnah. Når Jesus underviser sine, så er det helt klart at det gamle testamentet har uinnskrenket autoritet, mens han på den andre side meget klart bryter med den rabbinske tradisjonstenkning. Dette er en del av det som er innholdet i det vi hører i bergpreken, når vi hører de såkalte antitesene. Jesus sier: «Dere har hørt det er sagt», så siterer han et og annet som ble lært hos rabbinerne, og så sier han: «Men jeg sier dere». Altså, han setter sin egen myndighet opp i motsetning til den rabbinske tradisjonstenkning. I Det nye testamentet hører vi også begrepet tradisjon anvendes om evangelieforkynnelsen. Det er noe vi ser i en rekke sammenhenger. Vi kan for eksempel vise til det avsnittet som vi har vært inne på ved flere anledninger i 1. Korinterbrev kapittel 15. Her skriver Paulus i de første versene: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det dere også tok imot og som dere står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere det. Om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det jeg selv tok imot, nemlig at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, ble reist opp på den tredje dag etter skriftene, og så videre. De begrepene som anvendes i vers 3, å overgi og å motta, det er nettopp de tekniske termene for tradisjonsformidling. Man har mottatt noe fra fedrene, og dette gir man videre til neste ledd og til neste generasjon. Det er den grunnleggende kristne tradisjonsformidling. Men hva er det som slik traderes? Det er ikke menneskemeninger, slik som vi hører Jesus uttrykkelig gjøre opp med det i Matteus 15, men det er budskapet i evangeliet, et budskap som handler om at Jesus er den som oppfyller skriftene. Altså det er det som vi har i Det nye testamentet, med andre ord. Og slik er det dette også dukker opp som en viktig formaning til menighetene i Judas brev i det tredje verset. Her står det slik: «Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige.» Og når det står «overgitt», så brukes også dette tradisjonsbegrepet. Vi har fått overgitt evangeliet som det som er den egentlige tradisjon. Og vi forstår med andre ord at slik som Det nye testamentet ordlegger seg, så skiller det mellom den tradisjon som bare er menneskebud og mennesketanker, og som avvises på det skarpeste. Og så på den andre side den tradisjon som er guddommelig, og som er uttrykk for åpenbaringen, og som ikke er noe annet enn det som er gitt oss i den hellige skrift. Altså skriften kalles for en tradisjon, fordi den bærer i seg et budskap som skal gis videre fra generasjon til generasjon, fra slekt til slekt. Og så lærer vi med andre ord å skille mellom det som bare er menneskelige overleveringer, og det som er gitt av Gud. Det er avgjørende i Det nye testamentet. Når skriften alene understrekes som en slik fundamental autoritet fra reformasjonsårhundredet av, så henger dette sammen med troen på at i skriften er det vi møter den levende Guds egen tale. Luther bruker hyppig et eget uttrykk om Bibelen. Han kaller den rett og slett for den hellige ånds bok. Fordi i skriften er det Gud selv som ved sin hellige ånd taler til oss, slik at å høre skriftens ord, det er å høre Guds egen røst og tale. Det er ingen forskjell på det. Og derfor er det skriften også har ubetinget autoritet, som hvert kne altså må bøye seg for, og den kristne kirke ikke kan gjøre noe annet. Skriftens autoritet, fordi den er Guds ord, henger jo sammen med troen på det vi kaller for inspirasjonen, og som vi hører om i Paulus formulerer i 2. Timoteus brev, der han sier at den hele skrift er innåndet, inspirert av Gud. Et ord som var uhyre viktig for reformatorene. Nå var det jo slik at det at Bibelen var Guds ord, og hadde sin autoritet fra dette faktum at det er Gud selv som taler i Skriften, det var ikke noe som var nytt som Luther kom med. For slik tenkte også den katolske kirke. Det som var det nye, det var at en pukket på at det er Skriften alene som er autoriteten. Et annet motargument som Luther hyppig ble møtt med, og som kanskje aller klarest ble formulert imot ham, det er det som dukker opp gjennom humanisten Erasmus, som skriver et skrift mot Luther i 1524. Skriftet til den lærde humanist Erasmus heter «Om den frie vilje». Og i dette skriftet så angriper han både Luther i, så å si, i noe av det som er hjertet av hans evangelieforkynnelse, nemlig budskapet om rettferdiggjørelsen av tro, men samtidig også det som er fundamentet under Luthers teologi, nemlig Skriften alene. For, sier Erasmus, Skriften er ingen klar bok. Skriften er så dyp at intet vanlig menneske er gitt å forstå den. Derfor er det slik at Skriften er uklar, og fordi Skriften er uklar, så trenger vi en autoritet som har fått myndighet fra Gud til å tolke, altså til å gi menneskene den autoritative fortolkning av den hellige skrift. Og hvem er denne autoritet? Jo, det er paven, det er kirken. Paven legemliggjør denne guddommelige autoritet. Til dette svarer Luther med stor styrke: det er ikke sant at skriften er uklar. Rett nok finnes det ord, enkeltvers i Bibelen, som kan være vanskelig å forstå. Men det henger gjerne sammen med at vi ikke forstår språket tilstrekkelig. Vi har en avstand kulturelt og så videre i forhold til Bibelens opprinnelige språk, som gjør at det kanskje er enkelt ord i Skriften som fortoner seg vanskelige eller ubegripelige for oss. Hva skal vi da gjøre? Jo, svarer han, det er tilstrekkelig av ord i Skriften som er klare og tydelige å forstå, og så skal vi eventuelt lese de ord som er vanskelige å forstå i lys av de som er klare. Og når Luther taler om dette, så er det særlig ett bibelvers han viser til. Og det er Salme 119, det 130. verset. Vi merker oss på ny hvordan Luther bruker Det gamle testamentet med stor kjærlighet. I den gamle bibeloversettelsen stod det slik: «Dine ords åpenbaring opplyser, de gir den enfoldige forstand.» I den norsk bibel står det slik: «Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand.» Og han føyer også gjerne til: «Ditt ord er en lykte for min fot og et lys på min sti.» Det 105. verset. Og så sier Luther i tilknytning til dette: «Når den hellige ånd taler, så mumler han ikke hen i været og taler ubegripelig. Nei, den hellige ånd vet å tale klart og tydelig, for at vi skal ha, troen skal ha et sikkert feste å holde seg til. Og derfor er den hellige ånd ingen tåketaler. Han er tvert imot en som gir oss et klart lys å holde oss til. Og derfor er det også slik at skriften er klar.» Og hele reformasjonen henger på denne grunnleggende tillit til skriftens klarhet. Og skriftens klarhet henger sammen med at man rett og slett leste bibelordets enkle mening. Under middelalderen så var det en helt annen måte å lese Bibelen på, som var den populære og den høyest ansette. Det var det som kalles for den allegoriske metode, og som tenkte som så at den bokstavelige og enkle mening av bibelordet, den har egentlig ikke så mye å si et menneske. Det det om å gjøre er å finne den dypere mening som ligger under og bak bibelordet, og som det ytre bibelord, det bokstavelige bibelord, så å si skjuler og bare er et bilde på. Og så bestod fortolkningskunsten da og liksom å trenge under og bakom det skrevne ord. Luther avviser allegorien med stor radikalitet og hevder at Bibelens mening, den ligger i den enkle ordlyd i de enkelte bibelvers, og at vi forstår bibelversene i deres konkrete tekstsammenheng. Det som ofte skjedde ved den allegoriske metode var at den kom langt ut på viddene i noe som kunne fortone seg meget dypsindig, men som kristelig sett ble meningsløst og verdiløst. Når Luther taler om skriftens klarhet, han tar dette nemlig opp i nokså bredt i svarskriftet til Erasmus, som kommer året etter i 1525. Erasmus' skrift het «Om den frie vilje», Luthers svarskrift het «Om den trellbundne vilje». Og her tar han altså opp spørsmålet om det virkelig er slik at skriften er uklar. Og han avviser det, som vi forstår, med stor radikalitet. Samtidig som han skjelner mellom to forskjellige slags typer klarhet. Den ene og den første klarhet er det han kaller for den ytre klarhet, claritas externa. Det er den som ligger i den nakne bibeltekst. Du kan, hvis du kjenner språket og forstår grammatikken rett, så vil du også forstå den enkle og naturlige mening i bibelteksten og de enkelte vers i bibelteksten. Det handler kun om å kunne grammatikken og språket. Og Luther kan uttrykke seg slik ved enkelte anledninger. Han sier at grammatikken er teologiens nøkkel. Slik taler han nettopp fordi at det å forstå språket i Bibelen er det som er det avgjørende for å forstå Bibelens budskap. Og dette er altså den ytre klarhet som ligger der i selve bibelteksten. Dernest taler han om det han kaller for den indre klarhet, claritas interna. Med det mener han den klarhet som gis av den hellige ånd når troen forstår bibelordet og griper om bibelordet, slik at den forstår budskapet, forstår at dette budskap, det er til meg. Da får skriften mening for hjertet, og hjertet får sin trøst. Og han understreker samtidig at det er ingen forskjell mellom disse to. Claritas interna, troens lys, som ser og skjønner det som er Bibelens budskap, og som er en hemmelighet for det falne mennesket. Denne klarhet, den gis nettopp ut av det ytre bibelord og det ytre ordets klarhet. Og derfor er det også avgjørende at forkynnelsen av Guds ord stadig holder seg til og bruker bibelordet slik som det er gitt. Den lutherske kirke ble derfor også en kirke som baserte seg på forkynnelsen av Bibelen. Det ble en bibelkirke. Denne ytre og indre klarhet som vi slik møter i Luthers måte å tenke på, den henger også sammen med at når Bibelen har denne absolutte autoritet som den har, så ligger det i dette også en avvisning av en annen hovedsak. Den ene fronten finner vi under reformasjonen mot den romerske tradisjonstenkning. Den andre fronten finner vi mot det som vi kaller for rasjonalismen. For på den ene side kan du ha den romerske kirkes påberopning av tradisjonen som autoritet ved siden av, eller i praksis stilt over skriften. Men på den andre side så har du også fornuften. Og den menneskelige fornuft ønsker også å innta en rolle der den har en autoritet som står over skriften, der mennesket vil bedømme skriften. Om fornuften sier Luther stadig: den er blind. Fornuften er blind i troens saker. Han kan uttrykke seg meget skarpere. Ved enkelte anledninger så sier han: fornuften er en hore. Den selger seg selv, med andre ord, til den som betaler. Derfor er den menneskelige fornuft ikke til å lite på i troens saker. Vi er i stedet henvist til at skriften er åpenbaring. Og når vi møter troen på skriftens autoritet som den eneste autoritet, så ligger det altså i dette en avvisning av den menneskelige fornuft som sannhetskilde. Hvorfor? Jo, det henger jo sammen med syndefallet. Det henger sammen med sannheten om hvem det falne mennesket er. Forut for syndefallet så hadde mennesket en klar erkjennelse av hvem Gud er og hva de himmelske ting dreier seg om. Etter syndefallet er denne erkjennelse ødelagt, og fornuften er ute av stand til å trenge inn i Guds saker. Derfor må Gud åpenbare seg selv. Og skriften er nettopp dette. Den er åpenbaring. Og her møter vi et annet viktig trekk ved reformasjonens måte å tenke om den hellige skrift. Når Gud åpenbarer seg, så gjør han det ikke bare i historien gjennom bestemte handlinger. Han skiller det røde hav, han taler med lydelig røst fra Sinaiberg, eller som vi hører det i Jesu liv, hvordan han gjør sine undergjerninger. Det er historiske gjerninger. Og så har enkelte tenkt da og sagt det slik at Bibelen er ikke åpenbaring i seg selv. Den er bare fortellingen om guddommelige åpenbaringer i historien. Til det svarer hele reformasjonen: slik er det ikke. Tvertom, skriften er selv åpenbaring. Fordi vi har vår tro i dette at gjennom den hellige skrift så åpenbarer Gud seg, han taler. Og intet menneske kunne kjenne Gud uten denne åpenbaring. Uten denne åpenbaring i den hellige skrift så ville Gud være totalt ukjent, og ikke minst frelsen ville være fullstendig ukjent. For vel er det slik, og det er reformatorene meget klare over, at det gis en naturlig gudserkjennelse. Det er noe som Paulus omtaler i Romerbrevets første og annet kapittel. Men denne gudserkjennelse, den rommer ikke i seg evangeliet. Den naturlige gudserkjennelse er begrenset til lovens område. Altså, det falne mennesket har en viss naturlig kjennskap til forskjellen på rett og galt, et viss naturlig erkjennelse av at det nok er en guddom, uendelig og allmektig, men dette er et kjennskap som i seg selv ikke kan frelse et eneste menneske. For at mennesket skal bli frelst, så må Gud selv tre frem fra det skjulte, åpenbare seg og forkynne oss hvem han er og hva som ligger på hans hjerte. Og det er det som skjer i den hellige skrift. Skriften er åpenbaring. Og dette at fornuften er ute av stand til å selv å trenge frem til Gud, det er noe som vi møter gjenklang av i en rekke sammenhenger, også i Det nye testamentet. I 1. Korinterbrev 1. og 2. kapittel er dette kanskje aller klarest utlagt. Når Luther taler om disse ting, så siterer han ikke sjelden det vi hører i 1. Korinterbrev 2. kapittel vers 14. Et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det. Det bedømmes jo på åndelig vis. Når dette siteres, er det nettopp for å vise hvorledes fornuften er uegnet som dommer i åndelige spørsmål. Det er ikke fornuften som er øverste instans. Det er Guds ord som er øverste instans. Og så er det altså med dette at fornuften, Bibelen parkerer fornuften, og fornuften er den som må bøye seg for den hellige skrift. Og derfor er det også slik, og dette er så å si et omkved som går igjen gjennom reformasjonsårhundrede, nemlig det er det som er bibelsk som er kristent. Det som ikke er bibelsk er ikke kristent. Eller det kan også sies på en annen måte, nemlig kirken sier intet annet enn hva Bibelen sier. Det er nemlig kjennetegnet på den sanne kirke. Den kirke som sier noe annet enn det Bibelen sier, det er løgnkirken. Og da er vi fremme ved en annen viktig sak som kommer til å få stor betydning i Luthers måte å tenke om disse ting på under reformasjonen, nemlig forholdet mellom den sanne kirke og løgnkirken. Løgnkirkens kjennetegn er nettopp dette at den holder frem og holder seg til noe annet enn det som står skrevet i den hellige skrift. Den sanne kirke har et annet kjennetegn, og det er jo dette det er satt ord på i den augsburgske bekjennelsen i artikkel 7, der vi møter den lutherske kirkedefinisjonen. Kirken er de hellige samfunn der evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Der er den kristne kirke. En kirke som sier noe annet enn det som lyder i Guds ord og i evangeliet, det er løgnkirken. Og med dette så er det også grunn til da å peke på at reformatorene kjenner ikke, sånn som vi, en hel mengde forskjellige kirkesamfunn som man skjelner imellom. Reformatorene kjenner bare to kirker. Det er den sanne kirke, og det er løgnkirken. Og det finnes kun disse to. Når Luther taler om dette, så griper han tilbake til beretningen om Kain og Abel, der Abel representerer den sanne kirke, hvis takkoffer tas imot av Herren, Kain den falske. Denne måten å tenke på har Luther lært hos Augustin, som i boken om Guds stat nettopp taler slik. Og dermed så er vi også inne på en annen sak som kanskje er av betydning å føre frem. For vi hører stadig under reformasjonen at reformatorene ikke bare siterer den hellige skrift som fundament for sin tro og sin forkynnelse, men de viser også alltid eller stadig til kirkefedrene, særlig de fem første århundrenes kirkefedre. Hvorfor gjør de dette? Vi hører jo dette gjentatte ganger, ikke bare i Luthers og Melanchthons skrifter, men vi hører det like meget i bekjennelsene. Der siteres også de eldste kirkefedre. Årsaken til at dette gjøres, det er at reformasjonsfedrene ville understreke med stor styrke at det budskap og det evangelium som de forkynte, det var ikke noe nytt. Det var det samme budskap, det var det samme evangelium som den eldste kristne kirke også hadde trodd og forkynt. For de lutherske fedre ble jo stadig beskyldt for nettopp at de kom med noe nytt. Og den gang var det ikke et honnørord, den gang var det noe som sa at da er man på ville veier. Den som kommer med noe nytt, han er ikke en rett teolog. For å komme med noe nytt, det er ensbetydende med å komme med noe som viker av fra de hellige skrifter. Luther og reformatorene ble ofte beskyldt for dette. Og han kan være ganske ironisk når han svarer på innvendinger og polemikk som han ble møtt med. Ved en anledning så sier han omtrent følgende om noen katolske teologer som han var i strid med. De står og ser på den nye læren som kyr på en ny gren. Det var tilsynelatende noe som var så nytt for dem at de var slått av den største forundring, men samtidig så var det slik at reformasjonsfedrene ville understreke: dette er intet nytt. Vi lærer kun det som den eldste kristne kirke også har lært, og også har trodd, og også har forkynt. Og av denne grunn så ser vi også at hele den lutherske reformasjon holder fast ved vesentlige sider ved det som kan kalles for tradisjon, nemlig trosbekjennelsene. De oldkirkelige trosbekjennelser, de står jo ikke i Bibelen. De er pregnante sammenfatninger av det bibelske budskap, men de står ikke i Bibelen. Det er altså en del av det vi kan kalle for en oldkirkelig læretradisjon. Dette fastholdes av de lutherske fedre. På samme måte så hører vi også hvorledes de lutherske fedre holder fast ved gudstjenesten og dens liturgi. For de vet, denne går tilbake til den eldste kristne kirke. Det de gjør, det er bare å rense gudstjenesten, rense liturgien for alle mulige tillegg og feilutviklinger som var trengt inn under middelalderen, så har det ført liturgien til å bli noe som på mange områder sto i skarpeste motsetning til Bibelens budskap i evangeliet. Det blir avgjørende for de lutherske fedre å holde fast på denne side, som vi kan kalle for tradisjon, for å dermed å peke på: vi kommer ikke med noe nytt, vi står i kontinuitet med den eldste kristne kirke. Og nettopp derfor så har også disse, ganske særlig disse to saker, liturgien og trosbekjennelsene, hatt en sentral plass innenfor den evangelisk-lutherske kristenhet. Motviljen mot begge deler, det er slikt som kommer fra den reformerte kirkefamilien, og ganske særlig fra Calvin. Når Bibelen alene er den store og den eneste autoritet for den kristne menighet, så er det også slik at dette henger sammen med at Skriften ikke bare er en klar bok, men dens klarhet henger sammen med at Skriften har en kjerne. Skriften har et sentrum. Et sentrum som alt annet må forstås i lys av og på grunnlag av. Og hva er det som er Skriftens sentrum og kjerne og stjerne? Jo, det er budskapet om den Herre Jesus og evangeliet om ham. Det er Skriftens kjerne og stjerne. Alt annet i Skriften er slikt som enten leder inn til ham, eller leder kan utledes av budskapet om ham. Kristus er Skriftens kjerne og stjerne. Og dette gjelder både om Det gamle og om Det nye testamentet. Om Det gamle testamentet kan Luther si at dette er den krybbe som den Herre Kristus ligger i, og der ligger han svøpt i klutene, men det er Kristus som er der. Så kan Skriften kanskje for det ytre øyet se ringe og fattigslig ut, men fordi Kristus er det der, så er Skriften dog det aller herligste ord fra Gud til den troende menighet. Når Kristus er Skriftens kjerne og stjerne, dette uttrykket anvendes ganske ofte, så fører dette også til en grunnleggende tro på Skriftens enhet. Den hellige Skrift er dypest sett én. Det er en indre sammenheng med alt det profeter og apostler skriver. Og dette står jo i den skarpeste motsetning til det som vi ofte får høre i våre dager, der den historisk-kritiske teologi har gjort betydelige innhogg i kirkene. Og hvor en tenker seg sånn at du har Paulus teologi som står i strid med Peters teologi, som står i strid med apostelen Johannes teologi, som du leser i hans evangelium. Altså, man tenker seg at Bibelen er et konglomerat av en mengde ulike teologier, og derfor ikke har noen indre enhet. Og når det derfor har en slik pluralitet i Skriften, så kan man selvfølgelig ha en tilsvarende pluralitet innenfor den ytre kirke. Det behøves ikke å være en enhet, en indre læremessig enhet i kirkene. Dette gir seg som en naturlig konsekvens av det at man forlater troen på at Skriften har et samlende sentrum som er meningsgivende til alt det som overhodet står i Skriften. Det er denne måten å tenke om Bibelen på, med Jesus og evangeliet som sentrum, som for eksempel også skiller den lutherske måten å lese den hellige Skrift på, fra for eksempel Jehovas vitner. Der har man intet slikt sentrum intet slikt enhetsbånd, og derfor så ender man opp i den dypeste åndelige forvirring og vranglære. Vi kunne kanskje også brukt noe tid til å tale om det som har med lov og evangelium som forståelsesnøkkel til skriften, det er det ikke tid for i kveld. Men vi skal ganske kort avslutte med å peke på hvordan Luther taler om Det gamle testamentet. Som de fleste av dere antagelig vet, så var jo Luther først og fremst lærer, han var professor i Det gamle testamentet. Og hoveddelen av hans år som doktor i teologien, der han underviste ved universitetet i Wittenberg, hoveddelen av tiden gikk faktisk til forelesninger over gammeltestamentlige skrifter. Der er bevart hele hans gjennomgang av både første Mosebok, salmene, Samuelsbøkene, og så videre, og så videre. Og dette hang jo også sammen med at Luther hadde inngående kjennskap til det hebraiske språk. Luther taler om Det gamle testamentet slik at han sier at det er egentlig slik at det er Det gamle testamentet som er den hellige skrift. Apostlenes skrifter som vi har i evangelien og brevlitteraturen, det er intet annet enn noe som han kaller for en muntlig forkynnelse, som forteller hvorledes skriftene er blitt oppfylt. Så Luther tillegger altså Det gamle testamentet en veldig autoritet, og vi forstår også hvorfor han bruker såpass mye tid på arbeidet med og utleggelsen av Det gamle testamentet. Fordi han nettopp ser på dette som den egentlige hellige skrift. Det tankevekkende i vår tid, nettopp dette, for her tenker Luther ganske annerledes enn det som er vanlig hos oss. Meget mer skulle det kanskje vært å si om disse ting. Men nå ser jeg at tiden er gått, og vel så det, og vi bør kanskje slutte av. Men jeg håper at vi med dette har pekt på en del av de grunnleggende saker som henger sammen med at skriften alene er og blir den kristne kirkes eneste autoritet, den eneste som den kristne menighet bøyer seg for. Og derfor også slik at den sanne kirke sier intet annet enn det Bibelen sier. Dette er og blir den sanne kirkes grunnleggende kjennetegn. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.